SBS 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 Radio. ኣብ ኣውስትራልያ ጾታዊ ትምህርቲ ጠቓሚ እዩ፣ ግን ነንሓድሕዱ ዘይሳነ ወይ ዘይቃዶን ኣካታዕን እዩ። ስለዚ ጾታዊ ትምህርቲ ንዅሉ ዝውሃብ ክኸውን ኣለዎ ድዩ። ብዛዕባ ጾታን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ወይ ኤስቲኣይን መከላኸሊ ጥንስን ጥራይ ኣይኮነን። ብዛዕባ ፈቓድ ምሃብን ሓሲብካ ዝግበር ምርጫን ከምኡውን እዚ እንታይ መስል ምርዳእን እዩ። እዚኣ ኢለን ቻንግ ኣብ ውጥን ቤተሰብ ኣውስትራልያ ወይ ፋሚሊ ፕላኒንግ ኣውስትራልያ ኣካየዲት ምትብባዕ ጥዕናያ። ጾታዊ ትምህርቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣካል ናይቲ ስርዓተ ትምህርቲ እዩ፣ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ 12 ክፍሊ። እንተኾነ ግን ኣብ ዙርያ እቲ ህፃናት ክመሃርዎ ኣየናዩ እቲ ቕቡል ዝኾነ ኣብ ዝብል ብዙሕ ግዜ ክትዓሎ። ኣብ ውሽጢ እቶም ካብ ኩሉ ዓይነታት ድሕረ ባይታ ዝመፁ ወለዲ ሓባራዊ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሻቕሎታት ኣለዉ። ንኣብነት እዚ ዓይነት ትምህርቲ ንህፃናት ደቀይ ከይዶም ፆታዊ ርክብ ክፍፅሙ ዝገብሮም ድዩ ዝብል ሚስ ቻንግ፣ ብልክዕ ንዕኦም ዘድሊ ኣብ ጭብጢ ዝተመርኮሰ ሓበሬታ ብዛዕባ ጥዕና ወሊድን ፆታዊ ርክብን ከተቕርብ ምስ ካብ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ወይ ሃይማኖታዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ጉጅለታት ሕብረተሰብ ብሓባር ትሰርሕ። እዚ ብዛዕባ ምሕባእ ወይ መሓዝ ገለ ሓበሬታ ካብ ሓደ ዝተወሰነ ጉጅለ ወይ ክፋል ሕብረተሰብ ነዚ ኣይደልዮን እዩ ወይ ኣየድልዮን እዩ ኢልና ወይ ምስቲ ኣረኣዮም ኣይቃዶን ስለ ዝኾነ ኢልና ስለ ዝሓሰብና ኣይኮነን። እዚ ምስ ድሌታት ሰማዕቲ ከነቃንዮ ብዛዕባ ምኽኣልን ንነብሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ባህላውን ሃይማኖታውን ድሕረ ባይቶኦም ኣካል ናይቲ ኣረኣዮም ክኸውን ምዃኑ ምስ ዝውዓል ወይ ምቕባልን እዩ። ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ኣብ ቤት ትምህርቲ ስነ ትምህርቲ ባህልን ሕብረተሰብን ኣብ ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ ፊዳ ሳንጃክ ደይር ጾታዊ ትምህርቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣሰሓሓቢ ወይ ኣካታዒ ዝኾነ ኣርእስቲ እዩ ትብል። ኣዝዮም ብዙሓት ሸቕሎታት ወይ ስክፍታታት እዮም ዘለዉ። ምስቶም ብቐረባ ኮይነ ዝሰርሕ ማሕበረሰባት፣ ምስ ማሕበረሰብ እስላም እውን ብቐረባ ይሰርሐ። እቶም ሸቕሎታት ብዛዕባ ምክታት፣ ዝያዳ ክፉታት ዝኾኑ ዘተታት፣ ብዛዕባ ስምዒታት ፆታ ኣብ ክፍልታት፣ ብጋህዲ ፆታዊ መንነታት ኣብ ቤት ትምህርታት ምግላፅ ወይ ምርኣይን ቀጻሊ ዕብለላ ናይቶም ኣብዚ ስርዓተ ትምህርቲ ንእዋናዊ ምዕባለታት መወከሲ ሰረት ዝኾኑ ዓለማውያን ስነ ሓሳባትን እዮም። ንሳ ኣብ ብዙሓት ቤት ትምህርታት እቲ ኣወንታዊ ገጽታት ፆታዊ ርክባት ዘጉልሕ ሴክስ ፖዚቲቭ ኣቀራረባ እዩ ዝውሰድ። እዚ ብመርትዖ ዝተደገፉ ንኣሹ መንስያት ኣብ ፆታዊ ርክብ ንጡፋት እዮም። ብዛዕባ ዕግበት ኣብ ፆታዊ ርክባትን ድሌታትን ዝብሉ ኣርስታት ክፈልጡ ይደልዮም ካብ ዝብሉ ርድኢታት ዝተበገሰ እዩ ትብል። ብዙሓት ናይ እምነት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ነዚኦም ኣረኣያታት ገስገስቲዮም ኢሎም ይማጐቱ። እዚኦም ክፉታትን ተኸባቢርካ ዝካየዱ ዘተታትን ክንቅጽሎም ጥራዩ ዘለና። ዝኾነ ኣነ ነዚ ውልቀ ሰብ ይምህሮ የ ዘለኹ ዝብል ሕብረተሰብ ይምህር ምህላው እውን ሸለል ክብሎ የብሉን። ናብቶም ሕብረተሰባት ኣበርክቶ ዝገብር ውልቀ ሰብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ሃገራዊ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብዚ እዋን ካብቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተመራጺ ዝኾነ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ፆታዊ ስምዒታት ዘተባብዕ ኮምፕሬሄንሲቭ ሴክሽዋል ኤዱኬሽን ገለ ክፋሉ ጥራዩ ዝሓቁፍ። እንተኾነ ግን ብንጹር ዘይተገልጹን ንዝተፈላለየ ትርጉም ክፉታት ኮይኖምን ኣለዉ። ተሓጋዚት ፕሮፌሰር ሳንጃክ ደይር ኣብ ኣውስትራልያ ሓፈሻዊ ፆታዊ ትምህርቲ ንምስላጥ እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ንኹሉ ክሓቁፍ ኣለዎ፣ ነቶም ካብ ብቋንቋን ባህልን ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዝመፁ እውን ከይተረፈ ትብል። እዚ ስርዓተ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ክዕረ ወይ ምሕዳስ ክግበረሉ ምስ ተገብረ እዩ፣ ግን ከዓ ነቐፌታን ሕቶታትን ይቐርቡሉ እዮም። እዚ ኩሉ ኮይኑ ግን ንሓፈሻዊ ጥዕና ናብራን ተምሃሮና እዚ መሰረታዊ እዩ። ክትዓብዩን ከለኹም እቲ ፆታዊ ትምህርቲ ዝተዋህበኩም እንታይ ይመስል ነይሩ? ዝተፈለየ መልሲ ከም ዝህልወኩም ርግፀኛ እየ። ነቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓበዩ ሰባት እውን እንተኾነ እቶም ተመክሮታት ዝተፈላለዩ እዮም። ሃገራዊ ስርዓተ ትምህርቲ እንተሃለወ እኳ ነብሲ ወከፍ ግዛኣትን ምምሕዳራዊ ዶብን ነቲ ስርዓተ ትምህርቲ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ትርጉምኦ ወይ ናተን መቐረት ይውስኻሉ ወይ ይቓንዮኦ። ላዕለዋይ መምህር ኣብ ቤት ትምህርቲ ስነ ትምህርቲ ኣብ ኤዲት ኮዋን ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ዴቪድ ሮድስ ፆታዊ ትምህርቲ ኣብ መላ ኣውስትራልያ ሓደ ዓይነት ዘይኮነ ወይ ዘይተወሃሃደ እዩ ይብል። እቲ ዓብዪ ፀገም ከም ሕብረተሰብ ንፆታዊ ስምዒታት ከም ሓደ ናይ ዓበይቲ ጥራይ ጌርና ኢና ንምልከቶ። ህፃናትን ዕሸላት መንእሰያትን ፆታዊ መንነት የብሎምን ኢና ንብል ኢለ ይሓስብ። እዚ ብመጠኑ ክንግደሰሉ ዝግባአና ነውሪ ዝቝፀር እዩ። ብናተይ ግምት እዚ ኸዓ ነቲ መንግስታት ህፃናት ኣብ ቤት ትምህርትታት ክምሃርዎ ኣለዎ ኢለን ዘዳልዎ ድሩት ከም ዝኸውን ይገብሮ። ብሓፈሽኡ እቲ ትምሃርዎ ወይ ትወስድዎ ፆታዊ ትምህርቲ፣ እቲ ትምሃርሉ ቤት ትምህርቲ ናይ መንግስቲ ድዩ ወይስ ናይ ብሕቲ፣ ሃይማኖታዊ ድዩ ወይስ ዘይሃይማኖታዊ ቤት ትምህርቲ፣ ወይ እውን እቲ ዝህልወኩም ዓይነት መምህር ከይተረፈውን ይውስኖ። እዚ መምህር ስሩዕ መምህር ድዩ ወይስ መራሕ ማሕበረሰብ፣ ወይ እውን እቲ ዝኣልየኩም ሰብ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። እዚ ኸዓ እቲ ሓደ ፀገም እዩ። ንኹሎም ተምሃሮ ወይ ንኣሽቱ መንስያት ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ዓይነት ነገራት ኣይኮናን ንምህሮም ዘለና። ሓደ ዓይነት መሳለጥያታት ወይ ሓበሬታታት ኣይኮናን ንቐርበሎም ዘለና። ከምቲ ዝድልእ ንነብሶም በዕሉ ኣይፈልጥዎን እዮም ወይ ኣብ መጻኢ ክህልውዎም ወይ ከኣትውዎም ዝኾኑ ዝምድናታት እውን። ዶክተር ሮድስ ንኣሽቱ መንስያት ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ኣብ ነብሶም ዝፍጠር ዝኸውን ወይ ዝቕየር ዘሎ ክፈልጡ ብጣዕሚ እዮም ዝደልዩ። ብቤት ትምህርትታት እንተ ዘይተማሂሮም ግን ካብ ካልእ ክረኽብዎ ከማዕድው እዮም ይብል። ኣብቶም ግቡኣት ዘይኮኑን ወይ ፅዩፋት ዝኾኑን ኣብ ብጣዕሚ ሓደገኛታት ቦታታትን ይደልይዎ ኣለዉ። ንኣብነት ናይ በዕለገ ምርኢታት ኣብ ዘለዎም መርበባት ሓበሬታ ወይ ፖርን ሳይትስ ወይ ኣብ መዕለሊ ክፍልታት መርበብ ወይ ቻት ሩምስ ከምኡ ውን ምቁፅፃር ኣብ ዘይግበረሎም ብዙሓት ኣብ ኢንተርነት ዝርከቡ ከባቢታት ወይ ኦንላይን ኤንቫይሮንመንት። እዚ ህፃናት ጉጉይ ሓበሬታ ናብ ዝረኽቡሉን ነቲ ዝጥቀምሉ ወይ ዝረኽብዎ ሓበሬታ ኸ ብጌጋ ዝትርጉሙሉን ኩነታት የምርሕ ኣሎ። ብመሰረት ጥምረት ውጥን ቤተሰብ ኣውስትራልያ ዝኾነ ፋሚሊ ፕላኒንግ ኣላያንስ ኣውስትራልያ እዚ ህፃናት ንፆታዊ ዓመፅ፣ ፆታዊ መሰረት ዝገበሩ ባእስታትን ዓመፃትን፣ ወሳኽ ቁፅሪ መደብ ዘይተገብረሎም ጥንስታትን፣ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላልፉ ረኽስታትን ወይ ሕማማትን ዝያዳ ተቓላዕቲ ናብ ዝኾኑሉ ከምርሕ ይኽእል ይብል። እዚ ብተወሳኺ ወሳኽ መጠናት ፆታዊ ምዝምዛ ብዛዕባ ሰብነትን ፆታን ዘለውና ድሑራት ኣረኣያታትን ኣተሓሳስባታትን መሊሶም ናብ ዝራጐድሉ ከምርሕ ይኽእል እዩ። እቲ ዝርዝር መወዳእታ ይብሉን። ከም ሕብረተሰብን ከም ኣምሃራንን ድሌታት ናይቶም ኣብ ትሕቴና ዘለዩ ህፃናት ክማላእ ክንሰርሕ ኣለና። እዞም ኣስተምህሮታት ንመንነት ሓደ ሰብን ጥዑይ ዝኾኑ ወይ ጥዕና ዘለዎም ዝምድናታት ክህልዎምን ወሰንቲ እዮም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.